Ján Markoš, Zem má právo na budúcnosť bez odpadu. Hlasom Adriány Henčekovej. Aké sme len sebecké a namyslené tvory. Aký sme úzkoprsí vo svojom súcite. Aký sme slepí voči právam celého zvyšku stvorenstva. Zapísal si americký environmentalista John Muir v roku 1867. Tieto jeho vety sú zrejme prvou úvahou človeka o právach prírody. Ako je to však možné? Neboli snáď ľudia pred 1000 či 2000 rokmi dostatočne citliví, aby vnímali, že nielen ľudia či konkrétne druhy zvierat, ale i rieky či samotná zem majú svoje práva? Sme snáď lepší ako oni? Vysvetlenie je prozaické. Práva potrebujú predovšetkým slabí a zraniteľní. Silní si svoje záujmy dokážu obraniť sami. Celé 1000 ročia ľudstvo vnímalo prírodu ako silnú a nezraniteľnú a preto predstava, že by mala mať akékoľvek práva, bola pre našich predkov podobne absurdná, ako je pre kresťanov predstava, že by ich mal mať samotný Boh. Napokon, ani dnes nediskutujeme o právach Slnka, planéty Saturn či elementárnych častíc. Zdá sa nám totiž nemožné, že by ľudstvo dokázalo protónom, Slnku či Saturnu ublížiť. Skutočnosť, že sa o právach prírody dnes široko diskutuje a že si dokonca našli cestu do právnych systémov niektorých štátov, napríklad Nového Zelandu či Ekvádoru, je teda skôr znepokojivou než dobrou správou. Ide totiž o potvrdenie skutočnosti, že v súčasnosti má ľudstvo moc páchať násilie na celých ekosystémoch. Násilie potrebuje nástroje. Odkiaľ však táto naša schopnosť zraňovať prírodu pramení? Hannah Arendtová vo svojej eseji o násilí píše: Násilie, na rozdiel od moci či sily, vždy potrebuje nástroje. Nie sme fyzicky zdatnejší než prehistorickí ľudia, skôr naopak. Máme však k dispozícii nástroje, motory, stroje, chemikálie, výbušniny. A všetky tieto sofistikované nástroje máme vďaka vedeckému výskumu. Sú to teda práve naše vedomosti, čo ohrozujú svet. Jedli sme zo stromu poznania, stojaceho uprostred rajskej záhrady. Uverili sme hadovmu prísľubu, keď nám syčal do uší. Nie, určite nezomriete. V deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete poznať dobro i zlo. Dnes sme doslova vyhnaní z raja. Svet okolo nás už nie je bezpečným a stabilným domovom. Naopak, každodenne vnímame, aký je krehký. Po ľadovcoch veľkých ako mestá ostali len prázdne údolia. Korálové útesy, dlhé stovky kilometrov, blednú a strácajú život. Odpad ako indikátor násilia. Bolo by samozrejme skvelé, keby sme nemuseli do prírody vôbec zasahovať. To však zjavne možné nie je. Nedokážeme žiť z prány ani vrátiť sa späť na stromy. S prirodzeným svetom teda integrovať musíme. Ako však odlíšiť nevyhnutné interakcie od tých škodlivých? Poznávacím znakom násilia na živých tvoroch je zranenie. A čím je násilie intenzívnejšie, tým ťažšie liečiteľné zranenia spôsobuje. Násilie na ľudskom tele spoznáme podľa jaziev, čiže stôp, ktoré telo nedokázalo plne zahojiť. Ako však rozoznať násilie na tele prírody? Myslím, že dobrým indikátorom násilia je odpad, najmä ten, ktorý vehementne odmieta zmiznúť. Nadmerný oxid uhličitý v atmosfére, radioaktívny odpad zakopaný hlboko pod povrchom, endokrinné disruptory meniace pohlavie žiab. Vlastne sa zdá, že príroda si ľahšie poradí s tým, čo chýba, než s tým, čo prevyšuje. Po požiari či inej katastrofe stačia 10-ročia či stáročia a život opäť zaplní prázdne miesto. Tam, kde pred časom boli len čierne uhlíky, je opäť les. Radioaktívny odpad tu však s nami bude mnoho tisíc rokov. A oxid uhličitý z atmosféry tiež len tak nezmizne. Zombíci modernej doby. Možno v duchu namietnete, Ale veď ľudia tvorili odpad vždy. Napokon aj zvieratá ho tvoria. Prečo je práve dnes takým problémom? Rozdiel je v miere moci, ktorú nad prírodou máme. Keď stredoveký roľník zdvihal skalu a použil ju o pár metrov ďalej, povedzme na stavbu kamenného plotu, nevytvoril prakticky žiadny odpad, žiadnu trvalú stopu. Plot počase spadol a skala ostala skalou. Ale ak tú istú skalu bude